Politici hnutí ANO a ČSSD se v posledních dnech a hodinách v médiích a na sociálních sítích dohadují, komu zvýšit rodičovský příspěvek a jestli se nemá odsunout proplácení prvních 3 dnů nemocenské. Proč se znovu otevírají už dříve dohodnuté záležitosti? Kdo všechno dostane o 80 tisíc korun vyšší rodičovskou? A jaký je postoj hnutí ANO k návrhu na zavedení manželství homosexuálních párů? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je předsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku, poslankyně hnutí ANO Radka Maxová. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Po včerejším jednání tripartity začaly zaznívat hnutí ANO názory, že byste mohli odložit zrušení takzvané karenční doby. Už dříve jste ve sněmovně schválili, že od 1. července se budou zaměstnancům, respektive zaměstnavatelé budou zaměstnancům proplácet i první 3 dny nemoci. Včera jste ale naznačili, že by ten 1. červenec nemusel platit. Dnes jste o tom jednali v poslaneckém klubu. Závěr toho dnešního jednání je, že zatím odklad nepodpoříte. Máte pocit, že tomu voliči rozumí?
Tak já chápu, že to může být určitým způsobem zmatečné pro voliče, nicméně je potřeba říci, že byla nějaká dohoda. Ta dohoda zatím není plněná a my jsme garantovali zaměstnavatelům, že se budeme snažit o to, aby když naběhne karenční doba, tak aby s ní plně funkčně nastoupila i e-neschopenka. Po několika měsících se ukazuje, že jediné, co paní ministryně Maláčová dokázala, je připravit první fázi ve smyslu dáme povinnost lékařům, ale ještě takovou, která jim vlastně zhorší jejich práci a prodlouží setkání s pacientem.
Paní předsedkyně, vy říkáte, že na začátku byla domluva. Na začátku vaší koalice byla koaliční smlouva. Když se tam podíváme na stranu 10, tak tam je napsáno, cituji, od 1.7.2019 obnovíme náhradu mzdy v prvních 3 dnech pracovní neschopnosti ve výši 60% denního vyměřovacího základu a projednáme možnosti, jak tento krok kompenzovat zaměstnavatelům. Konec citátu. O e-neschopenkách nebo dalších podmínkách tam není ani slovo.
Souhlasím, že tam není ani slovo, nicméně i pan poslanec Onderka garantoval, že sociální demokracie plní dohody psané i řečené a tato dohoda byla řečena při koaličních vyjednáváních.
To znamená, tam byla řečena, ale nebyla daná do toho textu.
Ano, nebyla daná do toho textu.
Kdo to tehdy slíbil?
No tak to slíbil takhle, to nebylo dáno vlastně ještě před programovým prohlášením. Ta e-neschopenka byla v rámci koaličního jednání, už když jsme jednali o tom, zdali přistoupíme na karenční dobu a za jakých podmínek, jaké kompenzace pro zaměstnavatele. A právě na koaličním jednání, když už bylo napsáno samozřejmě programové prohlášení, tak jsme se domluvili, a ústní domluva je také domluva, je to dohoda, my to tak bereme, že by to tak mělo být. Bohužel se ukazuje, že zřejmě vedení ministerstva práce není schopno nějakým způsobem zorganizovat dodržení té dohody a tak se bavíme teď o nějaké cestě ven, aby nenastala samozřejmě vládní krize.
Já se zeptám konkrétně, kdy a kdo to slíbil za ČSSD?
Tak to nevím, kdo to slíbil za ČSSD. Když si vlastně vzpomenu, tak to bylo na koaličním jednání a byla tam i paní ministryně, byla tam paní Valachová, nebyl tam pan Hamáček, takže to bylo vlastně to první jednání, kde jsme se bavili o těchto parametrech a tam bylo řečeno, že by to mělo platit, samozřejmě postupem.
A pro vás tedy bylo včera překvapení, že to nebude platit?
Ne, pro nás to není překvapení. My samozřejmě už dá se říci 2 měsíce na výboru pro sociální politiku, na hospodářském výboru i na zdravotním výboru naši poslanci za ANO upozorňují, že to není připraveno, že kompetentní náměstci nejsou schopni garantovat ani toho datum 1.1.2020 a my na to upozorňujeme od začátku. Paní ministryně to nebere vážně, takže beru v potaz, že my musíme nějakým způsobem se k tomu postavit více čelem, než jenom opravdu na výborech pevně argumentovat, proč je to špatně.
Dobře, ale vy jste do včerejška žili v domnění, že ten 1. červenec letošního roku se dá stihnout?
My jsme žili v domnění, že se to nějakým způsobem dá stihnout. Samozřejmě paní ministryně proto nedělá maximum, no a teď se k tomu musíme nějakým způsobem postavit.
Pardon, že do toho skáču. Vy opravdu jste tedy si mysleli do včerejška, že se to stihne? Ptám se proto, že když jsem se díval na výroky paní ministryně z 2. pololetí loňského roku, tak ona opakovaně v médiích říkala, že pracuje s termínem 1.1.2020. Třeba 14. listopadu na serveru iDnes.cz jasně říká paní ministryně od 1.1.2020 by měla fungovat e-neschopenka. Tak ptám se, proč najednou to vzrušení po včerejší tripartitě?
No, protože v podstatě se neplní nějakým způsobem slib, který byl dán zaměstnavatelům.
Ale ten se tedy neplnil už na konci roku, pokud to
ale
to
my jsme,
tak, jak to
my
říkáte.
Jsme na to upozorňovali již na jednání výboru pro sociální politiku. Byla tam poměrně ostrá diskuze. Paní ministrině se osobně vyhýbala do minulého jednání výboru přijít na výbory a sama obhajovat vlastně nepřipravovanost toho projektu. Takže my jsme nebyli překvapeni. Nicméně na koaličním jednání posledním, které bylo asi před týdnem nebo před 14 dny, když jsme požadovali od paní ministrině jasně sdělení, jak je pro ní e-neschopenka důležitá a na kdy chce zařadit třetí čtení toho tisku, který by vlastně garantoval zavedení byť té špatné první fáze, kde jsou určité pozměňující návrhy, které to vylepšují, jak je to pro ní důležité, tak ona říkala, já to vůbec nepotřebuju. Takže už jenom ten přístup, který obrací, že vlastně dobře máme karenční dobu a zbytek je mi úplně jedno, je pro nás jako pro hnutí ANO neakceptovatelné.
Takže proto ty reakce včerejší, ano. Že byste mohli odložit karenční dobu.
Ano.
Dneska jste se tedy dohodli, že zatím to posunutí nepodpoříte. Za jakých okolností byste změnili na tohleto názor a podpořili byste opoziční návrh a odsunuli to zrušení karenční doby z 1. července?
To jsme ještě nediskutovali. My jsme vlastně usoudili, že třetí čtení k té neschopence bude 17. dubna. Do té doby má sociální demokracie dostatek času na to, aby nás přesvědčila, že to myslí vážně. Paní ministryně garantovala na včerejší tiskové konferenci po jednání tripartity, že je to konečně pro ní priorita a že teda bude plně funkční k 1.1.2020 a my požadujeme garanci ve smyslu, jak řekl pan Faltýnek, její hlavy, pokud nebude plně funkční, protože nic nás zatím nepřesvědčuje ani o tom, že to bude od 1.1.2020 funkční tak, jak chceme my a tak, jak chtějí zaměstnavatele.
To znamená, pokud ČSSD neslíbí, že odvolá paní ministryni, pokud nestihne zavést e-neschopenky k 1.1.2020, tak vy podpoříte návrh ODS a odsunete karenční dobu, chápu to dobře?
Ne, my to nemohu předjímat. My chceme nějakou garanci, určité možná politické vyvodění,
dobře, tak co je ta garance?
No to my uvidíme, jak se k tomu postaví sociální
vy
demokracie.
Vy tedy teď zatím vůbec nevíte?
Ne, my jsme to neuzavřeli a nechali jsme si opravdu otevřeno. Chceme to otevřít na další koalici, což je 1. dubna odpoledne a budeme rádi, když sociální demokracie se k tomu postaví také čelem.
Hraje v tom dnešním rozhodování a vůbec v tom rozhodování, jestli odložit karenční dobu, celkem silné vyjádření ČSSD, že pokud byste tak učinili, že by to považovali za porušení koaliční smlouvy a že by to mohlo vést k pádu vlády?
To si nemyslím. My nejsme takto konfrontační, my to bereme, že samozřejmě vnímáme, že by to bylo porušení koaliční smlouvy, nicméně v koaliční smlouvě je také nějaké dohadovací řízení a další věci, takže nepředpokládám, že by to vedlo úplně ke konci vlády a mohla bych spekulovat, co by dělala sociální demokracie bez vlády a tak dále, ale my to vnímáme a proto to nechceme takto hrotit. My se chceme domluvit na nějakých garancích.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je předsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku, poslankyně hnutí ANO Radka Maxová. Paní předsedkyně, jak zásadní pro vás je, když se zástupci hnutí ANO s jiným politickým subjektem na něčem dohodnou?
Tak pro mě to poměrně zásadní je, já mám
poměrně
ráda...
Poměrně je co?
Poměrně dost. Je to zásadní, já mám ráda jasné dohody. A nemám ráda, když za minutu po dohodě je všechno jinak.
Já se ptám i proto, že na konci listopadu jste se na koaliční radě dohodli s ČSSD na navýšení rodičovského příspěvku. Jasně tehdy bylo řečeno, že to bude pro rodiče všech dětí, kterým bude 1. ledna roku 2020 méně než 4 roky. Paní ministryně Schillerová tehdy byla citována v médiích, když řekla, je to otázka priority, peníze zajistím a někde jinde zase nebudou. To byl tehdejší citát paní ministryně financí. Co se stalo, že minulý týden v pondělí tahle ta dohoda najednou spadla pod stůl a dospěli jste na stejném půdorysu na koaliční radě k jiné dohodě, že to navýšení bude jenom pro rodiče dětí, které se narodí až po 1. lednu 2020?
Pane moderátore, v programovém prohlášení je navýšení na 300 tisíc. Není psáno datum, ani není psáno jaké skupině.
To je pravda, ale jednání listopadové bylo prezentováno, abyste nerozporovali to, jak o tom detailně mluvila paní ministryně Maláčová, která do detailů jasně říkala, bude se to vztahovat opravdu na všechny, i když budou mít vyčerpaný ten rodičovský příspěvek, tak pokud jejich dítě bude mladší 4 let, tak to dostanou. Vy jste se tehdy neozvali.
My jsme se bavili o tom, že navýšíme Bavili jsme se o datu, že to nechceme rozfázovat jako hnutí ANO a že to chceme dát jako větší částku, aby to samozřejmě rodiny pocítily více. Nicméně jsme se nebavili o té skupině a o té se mělo teprve diskutovat. To, že paní ministryně Maláčová vypustí do médií něco, co nemá koaličně domluveno, se ukázalo, že je špatná taktika. Bohužel to odnášíme oba subjekty, jak hnutí ANO, tak sociální demokracie, a musíme tedy nějakým způsobem najít cestu samozřejmě z této situace, protože vnímáme, že se rodiče někteří možná oprávněně ozývají a budeme to řešit.
To znamená, že z vašeho pohledu to, co se dohodlo minulý týden, nebude platit. Bude to velkorysější.
Budeme se bavit o určitých variantách. Mě mrzí samozřejmě, že když to byl návrh sociální demokracie, takže podléhá tlaku určité skupiny rodičů, ačkoliv vnímám, že je to nesmírně důležité. My jsme chtěli po paní ministryni Maláčové, že pokud budeme přidávat tuto částku, takže je potřeba udělat i systémovou změnu v podpoře rodin ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí a že možná bychom se mohli bavit i o posunutí toho navýšení, aby to bylo skloubeno i s pracovním a soukromým životem, s financováním dětských skupin, vlastně se vztahem i k té směrnici, kterou bude odsouhlasovat Evropský parlament.
To znamená, že by to mohlo být ještě později?
Ne, tak to jsou samozřejmě věci k diskuzi, ale teď bereme, to bylo na té koaliční radě, než jsme dospěli, že teda si to navýší od 1.1.2020.
To znamená, všechno... termín je teď definitivní, ano. A teď už budete řešit jenom pro koho ano. To bude. Ano. Vy jste předsedkyně sněmovního sociálního výboru. Z vašeho pohledu, kdo by ty peníze? Ten vyšší o 80 tisíc korun vyšší rodičovský příspěvek měl dostat?
No, to je těžko hodnotit, protože já upřímně si myslím, že ať vybereme jakoukoliv z variant, které jsou teď na stole, když nebudu brát, že to dostanou všechny vlastně rodiče, které mají děti do 4 let věku, i ti, kteří vlastně už příspěvek vyčerpali. Takže když vezmeme, že tato varianta třeba bude ze hry, tak si stejně myslím, že vždycky bude nějaká skupina nespokojená. To znamená, i kdybychom se bavili o té variantě, která běhá médií nebo i mezi námi poslanci, pokud máte 4 roky, dostanete 80 tisíc, pokud máte vyčerpán rok, dostanete ty 2/4 a tak dále. Takže i tak bude určitá nevole. Nicméně si myslím, že je to nějakým způsobem spravedlivější než od toho 1.1.2020, i když předpokládám, že naše rodiče jsou natolik kompetentní, že neplodí děti kvůli 80 tisícům a že vlastně je to jenom proto, že je chtějí.
To, co jste teď říkala, vy tedy byste podporovala, aby to bylo odstupňované a aby nějaké zvýšení dostali i rodiče těch dětí, které se narodily do konce letošního roku? Chápu to dobře?
Je to i cesta taková, ale já bych byla celkově pro nějaké navázání na financování dětských skupin a vlastně i střídání se rodičů na rodičovské dovolené, protože stejně se k tomu budeme muset přichýlit a rodiče volají hlavně o možnostech skloubení pracovního a rodinného života, chtějí víc se, jak se to říká, jako zefektivnit částečné úvazky, aby je zaměstnavatelé.
To znamená, že ta rodičovská z vašeho pohledu není zase až tak klíčová?
Já si myslím, že je to jeden ze segmentů, který může podpořit porodnost, ale nemyslím si, že tím, že přidáme mladým lidem 80 tisíc, takže opravdu budou vehementně pracovat na dětech. To si opravdu nemyslím, protože když se s těmi lidmi bavíte s rodiči, tak oni říkají, já nemám kam dát dítě, já potřebuju dát do kroužku. Ráda bych pracovala na částečný úvazek, chci zaplatit kroužky dětem, takže tam jsou spíš takové ty vedlejší věci, po kterých ty rodiče volají a to bychom měli spíše podporovat.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu zůstává poslankyně předsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku z hnutí ANO Radka Maxová. Poslanecká sněmovna se dnes znovu zabývá otázkou, zda má být možné manželství osob stejného pohlaví, jestli homosexuální manželé mají mít přesně stejná práva a povinnosti jako lidé v klasických manželstvích. Vy jste hlavní předkladatelkou té příslušné novely občanského zákoníku. Jaký je k tomu postoj ve vašem hnutí v poslaneckém klubu ANO?
Tak my samozřejmě vnímáme, že jsme měli tři tábory. tábor novela občanského zákoníku manželství pro všechny, tábor ústavy manželství muž a žena a tábor pana Nachera. Tábor pana Nachera se nám rozpustil a bude se muset nějakým způsobem vyjádřit buď A nebo B. Hnutí ANO nemá závazné hlasování. Dneska jsme udělali jakési orientační tlačení.
Jak to dopadlo?
No, troufám si říci, a i pan Faltýnek to řekl na tiskové konferenci, že většinově bychom se přiklonili k tomu, abychom novelu občanského zákoníku pustili do čtení ve výborech, klidně prodloužit dobu a na projednávání a tam vést tu debatu.
To hlasování bylo o tom, jestli to pustit dál, ne o tom výsledném?
To nebylo o tom výsledném, to bylo o tom, kdo je pro návrh Radky Maxové a kdo je pro vrácení, jako úplně tam opravdu to
jste
bylo.
Vyhrál.
No, netroufám si říci o kolik, ale myslím si, že ano.
Vy už jste zmínila předsedu vašeho poslaneckého klubu, pana Faltýnka, ten i v médiích opakovaně řekl, že je proti tomu vašemu návrhu. Přesvědčoval vás?
No, tak ano, dá se říci, že se snažil mě přesvědčit, že to vlastně nikdo nechce. Takže pak jsme chvíli debatovali o tom, že to až tak není, protože chápu, že on je z Moravy, která je možná více konzervativní a že možná má okolo sebe jiné typy lidí. Ve finále pan Faltýnek řeší úplně jinou problematiku a já se v této oblasti pohybuju daleko hlouběji, takže i ty argumenty padají od pana předsedy vlastně v poslední době i od dalších kolegů, kteří se tomu věnují a já si myslím, že usoudil, že se o tom má mluvit.
Pan předseda Andrej Babiš je pro ten váš návrh?
Pan předseda je pro.
Je podle vás na tuhle změnu, to znamená zavedení manželství pro stejnopohlavní páry, připravena?
Naše společnost, myslím si, že je připravená, že se o tom hodně mluví, mluví se o tom pozitivně, samozřejmě vnímáme druhý tábor, který občas straší nějakými hororovými budoucími science fiction, já se k tomu nepřikláním a vzhledem k tomu, že když se zeptáte mladých lidí, kterých se to samozřejmě bude více méně týkat více než naší společnosti nebo naší generace, tak oni v tom nevidí problém, protože, a já o tom mluvím, jestliže v registrovaném páru vlastně se rozejdou a ten biologický rodič nemá právo na to dítě, tak ani to dítě nemá právo na výživném. A pak nebude mít právo ani na zálohované výživné a tak dále a tak dále. To jsou všechno věci, které se musí brát v kontextu a já si myslím, že to narovnání práv jak pro děti, tak pro partnery je nesmírně důležité.
Na druhé straně tohle, co říkáte, nedá se to vyřešit jinak, než že rovnou se manželství homosexuálních párů dá na stejnou úroveň?
No, to se snažíme takhle řešit v tomto zákoně, že...
No, vy to řešíte tak, že v podstatě definice manželství bude rozšířena, tím pádem to samé platí pro manželství, ať už muž, žena, nebo stejnopohlavní, ale já jsem se ptal, jestli ty záležitosti ohledně dětí by nešlo vyřešit novelou příslušných ustanovení třeba občanského zákoníku.
My jsme se snažili v minulém funkčním období toto udělat pouze touto malou novelou, která se týkala osvojení dětí nebiologickým rodičem. Bohužel se to nepodařilo.
Takže
nebyla vůle sněmovny, vždycky vlastně, dá se říci, náš koaliční partner, tehdy KDU, si vzalo přestávku, nějakým způsobem bojkotovalo projednávání tohoto bodu a nebyli jsme prostě schopni to protlačit, ačkoliv i sociální demokracie byla proti.
A vy si, pardon, myslíte, že pokud nebyla vůle jenom na tuhle dílčí novelu, že teď bude vůle na tu zásadní?
Já si myslím, že je velmi jiné složení poslanecké sněmovny a že ta vůle tam nyní je.
Ještě vy už jste se zmínila o kolegovi Patriku Nacherovi, který původně chystal kompromisní variantu. Vy jste říkala, že je dobře, že ji nakonec nepředložil. Není právě ten kompromis východiskem z těch debat, které pokračují tady už po několikáté a pokud tedy ty návrhy nebudou zamítnuté, tak určitě budou pokračovat ještě ve druhých čteních?
Myslím si, že ne, protože pokud si naše společnost, a já to tak vnímám, hraje na v uvozovkách rovnostářskou, že všichni máme stejná práva a povinnosti, tak i kdybychom narovnali ta práva, tak tady budeme mít stále dvě skupiny. Budeme mít tady skupinu registrovaných partnerů se stejnými právy, jako mají manželské páry. A máme tady stále dvě skupiny dětí, které žijí u registrovaných partnerů, rodičů a u heterosexuálních. Takže tohle prostě nevymítíme, pokud narovnáme práva a nepostavíme to naroveň. Dvě skupiny lidí si myslím, že je špatně.
Odpůrci toho návrhu zdůrazňují, že dítě se může narodit pouze ze svazku muže a ženy a že proto je z jejich pohledu přirozené, aby právě manželství muž a žena bylo zvýhodněné. Vy na tomhletom argumentu vůbec nic nevidíte, že by odpovídalo?
Ale já tento argument vůbec nespochybňuji. Na druhou stranu máme spoustu rodičovství, která vzešla z heterosexuálních, ukazují nám to mnohé pořady v různých televizích, kde ty rodiny nefungují. Tak já si říkám, jestli není lepší, aby dítě vyrůstalo v láskyplném prostředí u stejnopohlavních párů, než vlastně v neláskyplném prostředí heterosexuálních.
Ale musí k tomuto manželství být na stejné úrovni?
Ano, musí, protože jinak budeme mít stále dvě skupiny lidí a to si myslím, že je špatně pro naši Českou republiku. Já bych byla velmi ráda, abychom byli vlastně takovým lídrem v té bývalé východní Evropě, která se k tomu postaví čelem.
Poslední věc k tomu návrhu. Je pravda, že ten návrh novely občanského zákoníku kompletně dodala právnička Adéla Horáková, která pracuje pro kampaň neziskových organizací, jak před 3/4 rokem uvedl server Česká justice?
Tak je to ve spolupráci samozřejmě s touto iniciativou, ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Není to pouze samozřejmě její, konzultovalo se to a pracovalo se na tom s Ministerstvem spravedlnosti.
Takže není pravda, že kompletně autorem je tato dáma?
Myslím si, že ne, protože vím, že to bylo děláno detailně ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, že tam byly dodávány určité pasáže a bylo domluveno, že se to předloží jako poslanecký návrh, aby to šlo napříč politickým
spektrem. A vy jako hlavní
spektrum.
Předkladatelka toho návrhu jste do toho zasahovala?
Já jsem do toho nezasahovala, protože jsem plně věřila kompetenci Ministerstvu spravedlnosti.
Takže vy jste věřila Ministerstvu spravedlnosti s paní Horákovou, té jste také věřila, nebo tu jste vůbec v tom neřešila?
Ne, tak já jsem řešila jako komplexní návrh, já jsem řekla, že bych byla ráda, aby tam byly zakomponovány děti, protože o ty mi hlavně jde, aby měly stejná narovnaná práva a pak samozřejmě beru, že gestorem této novely občanského zákoníku je Ministerstvo spravedlnosti. Já jsem byla v kontaktu samozřejmě s kolegy, kteří na tom pracovali i s panem ministrem a plně jsem jim v tomto důvěřovala.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu předsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku z hnutí ANO Radka Maxová. Díky, že jste byla naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu sloučí Tomáš Pancíř.